Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. За останніми повідомленнями, внаслідок землетрусу в центральній Італії загинули двоє громадян України – дитина і доросла жінка. Загалом кількість жертв стихії перевищила 250. Близько 1500 людей, серед яких одна громадянка України, мати загиблої дівчинки, поранені. Ще понад 70 тисяч осіб втратили житло. Віктор Ющенко оскаржив рішення Верховної Ради про призначення чергових виборів президента на 25 жовтня. Парламентська постанова має ознаки неконституційності, заявила Марина Ставнічук, заступник глави секретаріату президента.
Верховна Рада України не внесла відповідних змін до закону про вибори президента України. При цьому вона ж сама керується тими статтями цього закону, які не відповідають положенням Конституції України.
Марина Ставнічук. Сьогодні Віталій Шевченко оголосив про намір подати у відставку з посади голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Заяву про звільнення з посади першого заступника голови Нацради також подав Ігор Курус. Член Нацради Тетяна Мокріді в інтерв'ю Радіо Свобода заявила.
Це не заява про звільнення, це заява про відставку з посади. Вони в будь-якому разі члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Но я вважаю, що це заяви носять абсолютно емоційний характер. Як на мене, вони не дуже вмотивовані.
Тетяна Мокріді. Президент Молдови Володимир Воронін звинуватив сусідню Румунію в причетності до заворушень в Кишиневі.
Діяння румун дуже серйозне і чувствується дуже серйозна агентурна робота спецслужб румунських.
Румунському послу наказали покинути Молдову впродовж 24 годин. Молдова відкликає свого посла з Румунії, а на румунсько-молдовському кордоні запроваджують візи. Натомість Румунія назвала звинувачення Вороніна провокацією. Тим часом у столиці Молдови на площі перед будівлею уряду знову збираються прихильники опозиції. Північна Корея готова до рішучих кроків у відповідь, якщо Рада безпеки ООН запровадить будь-які санкції проти неї. Троє американських конгресменів зустрілися у Гавані з колишнім президентом Куби Фіделем Кастро. Одна із членів американської делегації розповіла, що 82-річний Кастро виглядає досить здоровим та енергійним. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що воєнний удар по Ірану з боку нового ізраїльського уряду був би необачним кроком. При цьому Байден зазначив, що, на його думку, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху навряд чи зробить це. Сомалійські пірати захопили в Індійському океані данський суховантаж із командою з громадян Сполучених Штатів. Як повідомили в організації співпраці морським перевезенням, що базується в Кенії, на борту судна 21 американець. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Середа, 8 квітня, це «Свобода сьогодні», програма, якою ми розпочинаємо наш вечірній ефір. У студії я, Людмила Ванник, вітаю всіх, хто з нами. Наші теми передачі – місія Міжнародного валютного фонду прибула, а що з кредитом?
В контексті роботи місії Міжнародного валютного фонду переконаний, що найближчі два дні ми повинні присвятити тому, як все-таки схилити уряд до проведення реальних оцінок макроекономіки 2009 року.
Молдова звинувачує Румунію через багатотисячні протести. А що ж відбувається сьогодні в Кишиневі?
Situația este foarte calmă, văd acum chiar la intrare în Parlament nu este niciun polițist.
Роми всіх країн святкують сьогодні Міжнародний день ромів. А що ви знаєте про цей народ?
Ну, їх треба вважати, їх треба любити.
Я не знаю прикладів, щоб к ним плохо відносились. За исключением, если где-то они, может быть, недостаточно корректно ведут себя.
Про це і багато-багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Це класичне весняне загострення шизофренії, особливо параноїдальної форми.
Я дійсно рад тому, що познайомився з президентом Сполучених Штатів. Впереді Москва.
Свобода сьогодні.
Ви пам'ятаєте записки сумасшедшого, да? Ну от сьогодні в парламенті ми можемо їх на стінах почитати.
By any measure. The London summit was historic.
Ну, але виходу немає, хай краще коло, як пече.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Довгоочікуваний візит таки відбувся. В Україну прибула місія Міжнародного валютного фонду для обговорення отримання другого траншу кредиту. Голова місії МВФ зустрілася з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко і з головою Нацбанку Володимиром Стельмахом. Чи вдасться Україні отримати другий транш кредиту МВФ? І що для цього зроблено? А що ще потрібно зробити? Про все це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Українська сторона зацікавлена у якомога швидшому поновленні співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила під час зустрічі з головою місії МВФ Жейлою Пазарбашеоглу. Пані Тимошенко зазначила, що попри політичну кризу, багато рішень, необхідних для отримання другого траншу кредиту, вдалося ухвалити. Натомість голова Національного банку Володимир Стельмах похвалився покращенням у березні макроекономічних показників. У свою чергу пані Пазарбашеоглу зазначила, що українська влада таки продемонструвала готовність до продовження спільної роботи. Перший транш кредиту Міжнародного валютного фонду Україна отримала наприкінці минулого року, а у лютому очікували отримати другий транш. Однак на заваді стала низка неузгодженостей. Найсерйозніше з них – це нинішній дефіцит українського державного бюджету. Спочатку представники фонду вимагали скорочення бюджетного дефіциту, а потім погодилися, що він може бути і нинішнім, якщо уряду вдасться знайти неінфляційні джерела його фінансування. Задля отримання позики МВФ у кінці березня Верховна Рада розглянула пакет антикризових законопроєктів. Парламент ухвалив документ про збільшення ставок акцизного збору на алкогольні та тютюнові вироби. Разом з тим відмовився включити до порядку денного антикризові законопроекти щодо виділення коштів на компенсацію Нафтогазу збитків від реалізації імпортного газу та корекцію пенсійного забезпечення. Ухвалення цих законопроєктів уряд називав умовою співпраці з МВФ. За словами представника блоку Юлії Тимошенко Ігоря Єриська, для отримання грошей парламенту таки доведеться ухвалювати ці законопроекти. Окрім цього, на його думку, представники МВФ будуть вимагати відміни 13-відсоткового мита. Що ж стосується фінансування дефіциту бюджету, то, зазначає пан Єресько, уряду є сьогодні що запропонувати.
Це і акцизи на тютюн, горілку, якраз на 4 мільярда підвищуємо, і все те, що у нас пов'язано з розвитком сільського господарства, це реальні джерела наповнення бюджету.
У секретаріаті ж президента заявляють, що місія Міжнародного валютного фонду може запропонувати Україні новий план, який дозволить отримати черговий грошовий транш. Одначе, на переконання заступника керівника президентської канцелярії Андрія Гончарука, у цьому плані не йтиметься про відмову від необхідності ухвалення законів, які збалансують бюджет Пенсійного фонду та Нафтогазу. А президент Віктор Ющенко висловив переконання, що найкращою відповіддю МВФ буде зміна макропоказників нинішнього бюджету.
В контексті роботи місії Міжнародного валютного фонду переконаний, що найближчі два дні ми повинні присвятити тому, як все-таки схилити уряд до проведення реальних оцінок макроекономіки 2009 року, на цій основі сформувати кінець кінцем то правдивий бюджет, внести відповідні зміни, перш за все антикризового характеру, у бюджет 2009 року, і це буде найкращою відповіддю ефективної боротьби із кризою.
Між тим, експерти зазначають, якщо програма МВФ буде відновлена, це допоможе відключити друкарський верстат, а відтак стабілізує курс національної грошової одиниці. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз ми торкнемося теми української історії, про яку дуже багато і гаряче дискутують на міждержавному рівні між Україною та Росією вже протягом років. Але останніми днями дискусія набула особливо гострого характеру. Наприкінці минулого місяця на сайті МЗС Росії в рубриці «Діяльність ОУН УПА. Частина 3» були розміщені архівні документи, які насправді, на думку українських фахівців, не містять жодного згадування про діяльність цих структур. Щоб в цьому переконатися, достатньо просто переглянути ці документи. Натомість їх представляють як свідчення злодіянь ОУН УПА. Володимир В'ятрович, директор галузевого архіву СБУ, просить своїх російських колег давати коректні заголовки. Моя колега Ірина Штогрин сьогодні спілкувалася з паном В'ятровичем у коридорах СБУ, і від нього вона почула аргументацію з перших вуст.
Перед мікрофоном свободи. Свободи.
Володимир В'ятрович, директор галузевого архіву СБУ.
Остання порція документів. Назва наша – це документи, які розоблачають ОУН та УПА, їх боротьбу проти українського народу, їх колабораційну сутність. Натомість, уважно вивчивши ці документи, їх досить багато, десь близько сотні документів, можна побачити, що в жодному з цих документів мова не йде ні про ОУН, ні про УПА. Абсолютно більшість цих документів – це документи державних комісій з вивчення злочинів нацистських окупантів на території України. Ці документи містять звіти про ці злочини, які чинилися нацистським окупантам, містять прізвища конкретних нацистських окупантів, містять прізвища також окремих українців, які співпрацювали з нацистськими окупантами і, відповідно, були причетні до тих злочинів. Але жодної прив'язки цих людей до українського націоналістичного підпілля чи до української повстанської армії в цих документах немає. Лише в двох чи в трьох документах згадується таке цікаве і абсолютно пропагандистське формулювання, як українсько-німецькі буржуазні націоналісти. Отже, побажання до російських колег, очевидно, читати ті документи, які публікують, і давати їм коректні все-таки заголовки, тому що надто серйозно розбігаються коментарі архівістів і назви цих документів із їх змістом.
Люди, не читаючи ці документи, поширюють прес-реліз, і згідно цього прес-релізу це чергова порція документів, які нібито розоблачають ОУН УПА.
На рівні істориків є бажання розбиратися власне в цьому.
На рівні російських мало дуже істориків, які готові розбиратися проти такого офіційного мейнстріму, який є в Росії.
Чому питання ОУН УПА, яке по суті є українським питанням, викликає таку велику протидію?
Справа в тому, що історія ОУН і УПА якраз представляє українців дещо інакшими, як хотіли їх бачити деякі наші російські сусіди. Це не якісь такі спокійні малороси, якими можна поля орати, а це люди, які готові піднятися на повстання, це люди, які готові взяти зброю в руки, захищати себе, захищати свій народ. Такий образ українця, на жаль, багатьом росіянам, особливо тим, які досі марять про те, що Україна є лише невіддільною частиною Росії, очевидно, що такий образ не вписується в якісь їхні уявлення. Так само, очевидно, причиною несприйняття Голодомору є те, що Голодомор чітко показує, що радянська влада в Україні носила окупаційний характер. Що це була влада, яка була готова до знищення цього народу для утвердження свого, для закріплення себе тут. Відповідно, так само ця друга тематика, яка постійно бомбардується з боку російських засобів масової інформації, тому що вона йде всупереч загальній течії, яка є зараз в Росії, щодо відбілювання радянського минулого.
Володимир В'ятрович, директор галузевого архіву СБУ, відповідав на запитання Ірини Штогрин. Більше з цього інтерв'ю читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. До міжнародних подій у «Свободі сьогодні» в Молдові і столиці Кишиневі після вчорашніх гарячих подій, зіткнень демонстрантів з поліцією, захоплення будинків парламенту та адміністрації президента, викидання меблів на вулицю через вікна, сьогодні було відносно спокійно, однак напруга все ще зберігається. Прозахідна опозиція спростовує обвинувачення на її адресу з боку влади, що, мовляв, опозиція все це організувала і наполягає на перерахуванні підсумків голосування на парламентських виборах в Молдові, які пройшли у неділю. Василь Зілгалов більше на цю тему.
Спокій у Кишиневі на середу зранку відновлений, і поліція охороняє президентську резиденцію та будову парламенту країни, біля яких вчора вирували масштабні протести опозиції. Понад 40 осіб, учасників демонстрації, були поранені у зіткненнях з поліцією. Опозиція винувачує комуністів у фальсифікації результатів парламентських виборів і вимагає перерахунку голосів. Серед десятків тисяч учасників протестів у вівторок переважала молодь. Ось як характеризує ситуацію в Кишиневі поблизу канцелярії президента і парламенту кореспондент Радіо Свобода.
Я перебуваю на сходах до канцелярії президента. Тут десятки поліцейських, а також сотні молодих людей, які налаштовані мирно і не виголошують нічого. Через дорогу біля парламенту поліції немає. Вона вся біля президентської будівлі.
Президент Молдови, комуніст Володимир Воронін, сьогодні обвинуватив певні сили у сусідній Румунії в таємному керівництві вчорашніми демонстраціями в Кишиневі. Він також оголосив, що посол цієї країни оголошений у Молдові персоною нон-грата, і що Молдова за проваджує візовий режим з Румунією, яка, як відомо, є членом Європейського Союзу. Посол Молдови в Бухаресті відкликаний додому для консультацій. Засоби інформації Румунії повідомили, що влада Молдови закрила декілька прикордонних переходів з Румунією, намагаючись не пропустити через кордон своїх же студентів, які навчаються в румунських закладах. В Кишиневі бояться, що сотні молодих людей можуть приєднатися до акцій протесту. Повідомляється також, що молдовська прикордонна поліція не пускає через кордон іноземних журналістів. В Кишиневі оголосили про арешти понад 100 учасників вчорашніх протестів. протестів. Відомо, що з понад 4 мільйонів дві третини населення Молдови є етнічними румунами. Опозиція обвинуватила уряд у провокаціях під час вчорашніх протестів. Представники прозахідних партій, які набрали на виборах до третини голосів, вимагають сьогодні перерахунку їхніх результатів. Представники ОБСЄ в Кишиневі засуджують акти насильства і закликають сторони до спокою. Так, посланець ОБСЄ в Молдові Маті Сідоров вважає, що влада має розглянути вимоги опозиції.
Дійсно, ми в курсі, що чимало опозиційних партій подали скарги і кажуть, що мають докази, які вони надали для вивчення у Центральній виборчій комісії. І процес цей триває.
Хоча представники ОБСЄ вже заявили, що не зважаючи на прояви адміністрування, вибори в Молдові у цілому відповідають міжнародним стандартам та зобов'язанням. Центральна виборча комісія Молдови відкинула вимоги опозиції щодо перерахунку голосів. Хоча офіційні результати виборів, які очікувалися у середу, ще не оприлюднені. До 8 червня парламент має обрати нового президента країни. Володимир Воронін обирався на цю посаду двічі і вже не може балотуватися знову. Не виключено, що нинішній глава держави сподівається на посаду спікера, адже комуністи набрали на цих виборах найбільше 50% голосів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А зараз поговоримо про атаки і про те, як їх відбивають в Україні, але цього разу йдеться про рейдерські атаки. Київський завод «Квазар» є одним з найбільших у світі виробників мікросхем та обладнання для альтернативного виробництва енергії. На нього припадає 3% світового виробництва сонячних батарей. На підприємстві працює близько 5000 фахівців і навіть в умовах кризи завод набирає нових працівників і сплачує 100 мільйонів податків на рік. З початку року «Квазар» піддавався рейдерським атакам, але вони захлинулися через відчайдушний спротив працівників. Розслідування рейдерства взяв під особистий контроль президент Ющенко, і сьогодні він прибув на ВАТ «Квазар», ознайомився з ситуацією на заводі і розповів про результати розслідування. Більше про все це знає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Детально спланована рейдерська атака призвела до того, що понад 20 гектарів території ВАТ «Квазар» опинилися у володінні нікому невідомої приватної фірми. Новий власник 65% акцій заводу мав намір ліквідувати виробництво, а на місці цехів облаштувати офісні центри. Подібна доля вже спіткала кілька заводів у інших регіонах, які це рейдерське угрупування захопило раніше. Але працівники «Квазару» не сиділи склавши руки. Вони готувалися до справжньої війни. Цілодобово чергували та будували барикади довкола заводу, розповідає Євген, один із системних адміністраторів ВАТ «Квазар».
Готувалися, щоб поливати з водою всіх людей, які хотіли захопити наш завод. Ми дуже боялися за ціну інформацію, тому ми викручували жорсткі диски з комп'ютерів. І кожної хвилини мали їх взяти і вибігати з заводу. Одної ночі, мабуть, було десь 11 автобусів приїхали. І намагалися захопити завод, але в них нічого не вийшло.
Врятували ситуацію лише злагоджені дії колективу та керівництва заводу. І те, що ситуацію взяв під особистий контроль президент України Віктор Ющенко. Сьогодні, перебуваючи на підприємстві, Віктор Ющенко дав свою оцінку тим подіям.
Ціла низка державних службовців не виконала свою місію. Все починалося із того, що суддя виніс фальшиве рішення. Ця людина більше судити вже не буде. І той реєстратор, який вчинив реєстрацію емісії незаконної, і люди, які допустили такі ексцеси, будуть покарані.
Група рейдерів на чолі з нібито громадянином Ізраїлю, України та Канади Аркадієм Астріним діяла за популярною серед махінаторів схемою «добросовісні покупці». В результаті акції заводу з початку року встигли змінити кількох власників. За словами голови правління ВАТ «Квазар» Сергія Монакова, Верховний суд України скасував незаконні рішення, тож захоплення рейдерами заводу вже не загрожує.
Якби рейдерам ця акція вдалася, декілька тисяч сімей втратили б джерела існування. На сьогодні завод нормально працює, але маємо таку плутанину з документами, що згідно з законом її доведеться виправляти роками.
Про рейдерський напад нагадує не лише плутанина з документами, а й скульптурна композиція, зроблена робітниками ВАТ «Квазар» та встановлена перед головною прохідною. Величезний металевий кіборг з написом «Квазар» на грудях б'ється зі зграєю такої ж металевої сарани. Працівники заводу мають надію, що їхній досвід боротьби з рейдерською сараною використають і на інших підприємствах України. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. Вперше український автор експонуватиметься в Луврі.
Ми дуже вдячні Лувру за те, що наш художник зараз попаде на кінець в Париж.
У Міжнародний день ромів дізнаємося деякі таємниці цього народу від них самих.
А якщо якась людина приїжджає до іншої країни, то вона шукає готель, де зупинитися, а ром завжди знайде іншого рома.
Сьогодні, коли в Іудеїв починається Пейсах, дізнаємося про традиції цього свята. Ввечері в середу, 8 квітня, іудеї йдуть до синагоги. Перед урочистою молитвою їх чекає символічний підготовчий ритуал – спалення частини квасних продуктів. Про все це і багато більше після анонсу.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогоднішня тема дискусії вечірньої свободи – гра на випередження, які з дострокових виборів пройдуть першими – парламентські чи президентські. Гості – Анатолій Толстоухов, народний депутат партії регіонів, та Володимир Бондаренко, народний депутат із Б'юту. Гарячу дискусію з цими опонентами буде вести мій колега Роман Скрипін. Вам залишається лише бути при цьому і, можливо, навіть брати участь у цій розмові. У «Свободі» сьогодні далі про культуру і суспільство. Вперше у французькому музеї «Лувр» будуть експонуватися скульптури українського автора 18 століття Іоанна Георга Пінзеля. Сьогодні делегація фахівців «Лувру» оглядала скульптури Пінзеля у Львові, а також цими днями музейники відвідують Бучач на Тернопільщині та Івано-Франківськ, де також є унікальні дерев'яні скульптури Пінзеля. Коли Париж побачить Пінзеля і які скульптури, хто буде фінансувати витрати на транспортування і страхування, зараз же дізнаємося з матеріалу Галини Терещук.
За усю історію одного з найстаріших європейських музеїв тут ніколи не експонувалися роботи українських авторів. Іоанн Пінзель буде першим. Його порівнюють із видатним представником чеського бароко Матеєм Брауном, римським скульптором Лоренцо Берніні. Однак ім'я українця Іоанна Георгія Пінзеля невідоме європейцям. Звідки походить Пінзель, як він з'явився в Україні, залишається таємницею. Зрештою, як і те, коли він помер і де похований. Його талант розвивався у Бучачі. Він був неперевершений у монументальній релігійній скульптурі. За життя скульптор мав власну школу і вивчив 40 майстрів. Нині у Львові найбільша колекція скульптур Пінзеля зберігається у Львівській галереї мистецтв. Директор Львівської картинної галереї Борис Возницький зазначив:
ми дуже вдячні Лувру за те, що наш художник, який, очевидно, ніколи і не був у Франції, бо його дорога якось проходила, очевидно, через Баварію і Чехію, але зараз попаде на кінець в Париж.
У вересні 2011-го у Луврі експонуватимуть близько 20 скульптур. Група працівників музею прибула у Львів, щоб відібрати роботи майстра для експозиції, обговорити питання транспортування і страхування. Зрештою, щоби на власні очі побачити неповторні дерев'яні скульптури. Працівники Лувру не приховували своє захоплення. Генеральний реставратор департаменту скульптури музею Лувр Женев'єва Брест-Бот'є зазначила, як тільки музейники побачили фотографії скульптур і прочитали публікації про Пінзеля, одразу вирішили, що ці твори мають побачити в Парижі. Ми ще не визначилися, які твори експонуватимуться у Луврі, але будуть ті, які нас найбільше зацікавили – розп'яття, ангел. Ми цікавимося усіма роботами – від великих розмірів до маленьких. Хочемо показати усю гаму скульптора. Я вважаю, що це буде культурним шоком для європейців – побачити роботи Іоанна Пінзеля. Усі фінансові витрати на транспортування скульптур, страхування, промоцію бере на себе французька сторона. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Вони вийшли з Індії понад 1000 років тому і за кілька століть розселилися по всьому світу. Зараз їх налічується до 10 мільйонів. Сьогодні циганський народ, або ж як вони самі себе називають, роми, відзначають свій міжнародний день. Як їм вдалося протягом століть зберегти свою мову, традиції, культуру, пісню? Як живеться сучасним ромам в Україні? Які існують стереотипи у сприйнятті цього народу? Про це репортаж Надії Шерстюк.
Щедрість, гостинність, вірність сімейним традиціям – такі є риси національного характеру ромів, зазначає Наталія Варакута, голова товариства ромських жінок. Шлюби з представниками інших національностей для циганів – виняток, ніж правило. І саме через це протягом тривалого часу їм вдається зберігати мову і культурні традиції.
Якщо якась людина приїжджає до іншої країни, то вона шукає готель, де зупинитися, а ром завжди знайде іншого рома. Можливо, трохи є відмінності в культурі, але вони незначні. Ром завжди зрозуміє іншого рома. Я думаю, що це така релігія, як була і у індусів. Де живуть, така і релігія. Наприклад, кримські рома, вони мусульмани, багато з них. На Україні основна маса – це православні.
На українські землі роми прийшли в 15 столітті, каже історик Василь Яблонський. Вони переселилися сюди з країн Південної і Центральної Європи. І ставлення корінного народу до кочівників було швидше доброзичливим, ніж ворожим. А у радянський час циган почали активно залучати до колгоспів.
Вони залишались найбільш такі свободолюбивим народом. І спосіб життя, він йшов в розріз з радянським розумінням тотального закріпачення, контролю. З одного боку, показати зовнішнього там театр ромів в Москві, пісні і все таке інше. З іншого боку, жорсткі переслідування, в тому числі за відсутність прописки, за мобільний спосіб життя.
Ми поцікавилися також думкою перехожих на вулицях української столиці, як ви ставитеся до ромів і що ви знаєте про цей народ. Ось що почув на вулицях Києва кореспондент Радіо Свобода.
Народ такой, они не подают мне никакой власти, мне так кажется. Ну, отношусь я ко всем людям, в общем-то, лояльно, и у меня нет негатива к этим людям.
Стереотип уже сложился, что они, скажем, люди обманывают. Не, на самом деле очень хорошо, у них классная музыка, очень классный фольклор такой цыганский. Знаю, что это кочевой народ, они во многих странах живут, поэтому, в принципе, интересно о них знать. Культура интересна.
Цыгане, вот это свобода ихня, наверное, вот это ихня такая отношение к жизни, какие-то противоположные вот немножко нашему. Но их надо уважать, их надо любить.
Живут везде. Нуждаются в каком-то благоустройстве, упорядочении своей жизни. Любое государство, где они проживают, было бы хорошо, чтобы оно позаботилось и создало им условия жизни.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні, цього вечора. В іудеїв ось якраз зараз починається Пейсах. Це свято символізує вихід євреїв з Єгипту, звільнення народу іудейського від рабства. Його ще називають святом опрісноків, весіннім святом, святом пасхального агнця. В Ізраїлі свято триватиме тиждень, євреї в діаспорі будуть святкувати 8 днів. І про традиції цього святкування почуємо від Ярини Матвійчук.
Традиція святкувати Пейсах сягає корінням у кілька тисячоліть назад, коли євреї відзначали свято перших жнив. Вони знищували старий хліб і з прісного тіста випікали новий – мацу. Тому впродовж 7 днів святкування євреїв суворо заборонено їсти будь-які хлібні продукти. Ба більше, за місяць до Пейсаху, відразу після свята Пуриму, іудеї починають приготування будинку. Особливо ретельно прибирають у сім'ях, де є діти, щоб ува ніде не залишився шматочок хліба, кинутий малечею. Напередодні Пейсаху євреї Єврейська сім'я готує мацу, яку будуть їсти впродовж тижня, розповідає киянин Сендер, прихожанин синагоги на Подолі.
Коли євреї отримали наказ про вихід із Єгипту, їм було наказано замісити тісто, але в них не було часу. Щойно замісили, вони тут же його спекли. От маца зроблена з борошна і води, але є спеціальні закони, які регламентують виготовлення. Між моментом замішування тіста до моменту випікання не повинно пройти більше там ніж 15 хвилин. Отже, немає процесу заквашування.
Святкування Пейсаху починається не вранці, а увечір попереднього дня. Увечері в середу, 8 квітня, іудеї йдуть до синагоги. Перед урочистою молитвою їх чекає символічний підготовчий ритуал – спалення частини квасних продуктів, розповідає Сендер.
Євреї збираються, я зазвичай, до подвір'я синагоги, береться якась кусочок хліба чи там печива, розводить багаття і викидається це в вогонь, тим самим ніби як йде відмова від всіх тих продуктів, які заборонено їсти в Пейсах.
Для обряду спалення хліба – молитва, святкова служба та седер. Так називають родинне святкування. Седер в перекладі з івриту означає порядок. У Торі написано, що кожен єврей має пам'ятати історію полону і розповісти її своїм дітям та онукам. Отже, ведучий седера оповідає, як іудейський народ потрапив у єгипетський полон, як йому там жилось і чому люди з цієї країни вийшли. Під час седеру кожен присутній має випити 4 келихи вина або виноградного соку. 5-й келих, за традицією, наповнює вимиють і залишають на столі для пророка Іллі. Крім того, цього вечора іудеї обов'язково їдять гірку зелень. Цим вони згадують гіркоту рабства у єгипетському полоні. Закінчується вечір вітальними словами «Наступного року в Єрусалимі». Вранці євреї знову вирушають до синагоги на святкове богослужіння. У святоопрісників заборонено працювати і необхідно зосереджуватись на духовних питаннях. Євреї зустрічаються із друзями, ходять один до одного в гості, влаштовують святкові столи. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
І такими були теми у «Свободі» сьогодні у середу. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» тривають.